sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε ένα γλυκύτατο πλάσμα, ένα κορίτσι όμορφο, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Είναι κοντά μας η κυρία Άννα Μαρία Μπαζιώτη. Καλώς ήρθες, Άννα Μαρία.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες να γράψεις και εσύ τη δική σου σελίδα στο ημερολόγιο μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Τέλεια. Είσαι λίγο μακριά μας, αλλά είναι σαν να είσαι δίπλα μου και αυτό είναι το σπουδαίο. Μόλις τελείωσες και το μάθημά σου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Πριν λίγο γύρισα από το σχολείο. Είμαι εκπαιδευτικός.
Ωραία. Θα μιλήσουμε όμως για μια εποχή, θα γυρίσουμε λίγο πίσω, θα πάμε λίγο στα δύσκολα. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσουμε από το 2014 που ναι. Διαγνώστηκες με οστεοσάρκωμα. Πώς είναι λοιπόν μέσα στην εφηβεία σου να έρχεσαι αντιμέτωπη με τον καρκίνο?
Όταν μου το ανακοίνωσαν, αντέδρασα ψύχρεμα. Όλα καλά, όλα ωραία. Είπα θα το ξεπεράσω και αυτό, όλα θα πάνε καλά, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο με έκανε να σκεφτώ αρνητικά. Θυμάμαι βέβαια ότι είχα κάνει κάποια σχέδια. Ήταν καλοκαίρι όταν μου το ανακοίνωσαν. Mm-hmm. Είχα κάνει κάποια σχέδια ότι θα πάω κατασκήνωση με τις φίλες μου. Το λέγαμε καιρό και όταν μου το είπαν όλο αυτό, λέω πάνε όλα. Ακυρώνονται. Οπότε αυτό με στεναχώρησε περισσότερο. Θυμάμαι τότε από το ότι έχω αυτή την νόσο.
Προφανώς, γιατί ήρθε να σου αλλάξει την καθημερινότητα, να σου αλλάξει τη ζωή, να σου αλλάξει τα σχέδιά σου.
Ναι, έχασα έναν δηλαδή πολύ σημαντικό χρόνο από τη ζωή μου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά πάντα ήμουνα με το χαμόγελο, την αισιοδοξία, ήμουνα πάντα έτσι σαν άνθρωπος. Και εκείνη την περίοδο ακόμα περισσότερο, γιατί πίστευα ότι με αυτόν τον τρόπο να το αντιμετωπίσω με τη ψυχολογία μου, να έχω καλή ψυχολογία.
Ήξερες όμως από την αρχή τη δυσκολία της μάχης, δηλαδή είχες συνειδητοποιήσει σε τι μπαίνεις? Πόσο χρόνων ήσουν, Άννα Μαρία?
Ήμουνα 14. Mm-hmm, mm-hmm. Η αλήθεια είναι πως δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δεν ήξερα τη δυσκολία. Ίσως αυτό βέβαια ήταν και καλύτερο. Mm-hmm. Περίμενα ότι θα διαρκέσει πολύ λίγο, ότι ένα μήνα, δεν είχα ιδέα πόσο...
Είχες άγνοια κινδύνου δηλαδή.
Ναι.
Και ίσως ήταν και καλύτερα έτσι.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά μετά κατά τη διάρκεια σίγουρα το συνειδητοποίησα ότι θα πάρει κάποιο καιρό. Mm-hmm. Μου λέγανε βέβαια ότι είσαι κοντά στο τέλος, να τελειώσει και αυτό, να πας σπίτι σου... Και αυτό δεν το γνώριζα.
Νομίζω ότι είναι και μια πρακτική που ακολουθούν για τα παιδιά, ενώ τα παιδιά και τους εφήβους δεν mm-hmm. έχουν απόλυτη γνώση του τι έρχεται ή του τι έχουν.
Ναι.
Και ίσως είναι και καλύτερο. Βέβαια οι γιατροί και το ξέρουν καλύτερα αυτό. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά... Και παρόλο που μας είπες και στην αρχή ότι εσύ μπήκες με πολύ χαμόγελο σε όλο αυτό,
μπήκες
με μεγάλη αισιοδοξία και το χρησιμοποίησες ως όπλο σου όλο αυτό, υπήρχαν κάποιες στιγμές που λύγησες, που είπες δεν αντέχω, δεν θέλω άλλο να πονάω, υπήρχε κάτι τέτοιο?
Ναι, υπήρχαν αρκετές στιγμές που λύγησα. Και θυμάμαι ειδικά προς το τέλος, το έλεγα συνέχεια, ότι δεν μπορώ άλλο, έχω κουραστεί και σίγουρα οι παρενέργειες που έχουν οι χημειοθεραπείες δεν βοηθάνε.
Προφανώς.
Βέβαια όλοι μου λέγανε ότι η ουρίτσα έμεινε, γενικότερα είχα υποστηρικτές και όλο αυτό με έκανε να το δω αλλιώς, να το δω διαφορετικά. Mm-hmm. Θυμάμαι έλεγα και στη μαμά μου συνέχεια ότι δεν αντέχω, η μαμά μου όταν το άκουγε αυτό στεναχωριότανε φουλ, αλλά δεν το έλεγα με την έννοια δεν αντέχω, θα τα παρατήσω. Το έλεγα με την έννοια ότι έχω κουραστεί από όλο αυτό, όχι ότι θα σταματήσω τον αγώνα μου.
Άρα είχες δίπλα σου σε όλο αυτό τη μητέρα σου και σου έδινε δύναμη και η παρουσία της και φυσικά το γεγονός ότι ήταν μερανύχτα μαζί σου. Αλλά εσύ αντλούσες δύναμη και από κάποιον άλλον, πώς τελικά θωράκισες τον εαυτό σου σε όλο αυτό?
Τη μεγαλύτερη δύναμη μου την έδιναν οι γονείς μου, mm-hmm. και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Mm-hmm. Η μαμά μου βέβαια κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου μου έκανε συνέχεια μεγάλες εκπλήξεις. Μου είχε φέρει τραγουδιστές, ηθοποιούς. Μου είχε φέρει τότε και τον αγαπημένο μου τραγουδιστή που ήταν στους Boys & Noise, ο Βαγγέλης ο Κακουριώτης. Mm-hmm. Και γενικότερα έκανε με διάφορους τρόπους να αισθανθώ πολύ όμορφα, να μην πέσει η ψυχολογία μου, γιατί και αυτή ήταν της άποψης ότι η ψυχολογία είναι πάνω απ' όλα. Φυσικά μεγάλη δύναμη μου έδωσε και το Make a Wish που αναφέρω συνέχεια. Οραματιζόμουν συνέχεια την ευχή μου, ανυπομονούσα για αυτήν. Ναι, αλλά κυρίως ήταν οι γονείς μου.
Υπήρχε δηλαδή ένα ωραίο προστατευτικό περιβάλλον γύρω σου που έτσι ενεργοποίησε τη φαντασία του και οι γονείς σου και βέβαια το Make a Wish που είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας και βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά που νοσούν στην ψυχολογία τους. Άρα έτσι σου είχαν δημιουργήσει ένα ωραίο σύννεφο γύρω σου, για να σε αποσπούν λίγο από αυτό το σκληρό πρόσωπο του καρκίνου.
Ακριβώς, έτσι γινότανε. Και φυσικά και από άλλους ανθρώπους, τους νοσηλευτές, το προσωπικό του νοσοκομείου με βοηθούσε πάρα πολύ.
Όταν επέστρεψες στο σχολείο σου, πώς σε αντιμετώπισαν οι συμμαθητές σου?
Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
Ναι.
Στην αρχή κάποιοι νοιάστηκαν, mm-hmm. ήρθαν κοντά μου, με ρώτησαν πώς είμαι, αλλά στη συνέχεια δεν απομακρυνθήκανε. Και εγώ καθόμουν και μόνη μου μες στη τάξη, γιατί ένιωθα άβολα να βγω έξω στο προάβλιο, στα διαλύματα. Επίσης είχα ακούσει κάποιες φορές που κάνανε διάφορα σχόλια, όπως αυτή φορά η περούκα, και δεν μπορούσα να περπατήσω και καλά τότε, τα σκαλιά να ανεβώ, τα ανέβαινα ένα-ένα και κάπως κουτσένοντας. Και δεν μου άρεσε να με βλέπανε. Περίμενα να με αγκαλιάσουν περισσότερο, γιατί σίγουρα ένιωθα σαν να πηγαίνω πρώτη φορά σχολείο, σαν να ξαναγεννιόμουν και να πήγαινα πρώτη φορά. Πριν ήμουν πιο κοινωνική στο σχολείο, mm-hmm. αλλά μετά κάπως έπεσε αυτό, γιατί δεν ξέρω, ένιωθα ότι όλοι με κοιτάζανε.
Λογικό.
Ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις, γιατί το να επιστρέψει ομαλά ένα παιδί πίσω στο σχολείο του είναι πάρα πολύ σημαντικό και προφανώς χρειάζεται έτσι και καθοδήγηση από επιστήμονες, ενώ από ψυχολόγους, από κοινωνικούς λειτουργούς.
Ακριβώς.
Και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν εφόδια για να μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που το παιδί να επανέλθει στη τάξη. Τώρα σου τα λέω και εσένα που είσαι πια εκπαιδευτικός, ότι θα πρέπει και τα παιδιά να ενημερωθούν πριν έρθει το παιδί, πριν επιστρέψει το παιδί πίσω, για το τι πρέπει να προσέξουν, τι δεν πρέπει να πούν, τι θα μπορούσε να τους στεναχωρήσει. Και γενικά νομίζω ότι θα πρέπει και η πολιτεία λίγο να εστιάσει σε αυτό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το να δημιουργηθούν τα εργαλεία εκείνα για να μπορεί κάθε τάξη να υποδεχτεί πίσω κάθε παιδί που επανέρχεται μετά από μια τόσο δύσκολη ασθένεια.
Έτσι είναι ακριβώς. Από τους εκπαιδευτικούς, εντάξει, δεν είχα παράπονο. Mm-hmm. Με αγκάλιασαν. Υπήρχαν και άλλοι που δεν δίνανε τόσο μεγάλη σημασία. Εννοείται ότι όλα καλά με τους εκπαιδευτικούς, δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο παράπονο.
Τώρα δεν το λες αυτό επειδή είστε συνάδελφοι.
Όχι, τα λέω.
Ωραία.
Ναι.
Πάντως όπως και να έχει, το να μπορείς να ξανακερδίσεις την καθημερινότητά σου μετά από μια τόσο έτσι δύσκολη διαδικασία και μια απειλητική για τη ζωή σου ασθένεια είναι το στοίχημα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Εντάξει, δεν τους παρεξηγώ όμως. Θεωρώ ότι ίσως να μην ήξεραν πώς να το αντιμετωπίσουν. Όπως είπατε και εσύ, όπως είπες και εσύ, να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση.
Έτσι και να...
Τα παιδιά.
Ξαναλέω να έχουν και οι εκπαιδευτικοί τα εργαλεία εκείνα ώστε να δώσουν στα παιδιά αυτό που πρέπει να δώσουν, πώς θα καταλάβουν την επανένταξη του συμμαθητή τους. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Γενικά η σχέση σου με τους ανθρώπους γύρω σου, με τους γονείς σου, με την οικογένειά σου, με τους συγγενείς σου, μετά από αυτή την περιπέτεια, με τους φίλους σου, άλλαξαν?
Με τους γονείς μου δεν άλλαξε κάτι. Ίσα ήταν πάντα δίπλα μου, όπως ανέφερα, μου έδιναν και δύναμη. Τώρα από τους ανθρώπους γύρω μου σίγουρα κάποιοι απομακρύνθηκαν, κάποιοι νοιάστηκαν, αλλά οι περισσότεροι απομακρύνθηκαν, η αλήθεια είναι.
Άρα έφυγαν άνθρωποι αρκετοί από τη ζωή σου, έτσι?
Έφυγαν, ναι. Και κάποιοι συγγενείς μου, μπορώ να πω. Αλλά ίσως αυτό, δεν, όπως είπα και πιο πριν, δεν ήξεραν πώς να το αντιμετωπίσουν. Δεν τους παρεξηγώ. Εντάξει, βέβαια λένε ότι στα δύσκολα φαίνονται.
Σωστά,
όλοι.
Και οι σχέσεις μας, βέβαια.
Ακριβώς, εγώ πιστεύω και στα εύκολα, εννοείται, στα ευχάριστα, αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι όταν περάσεις μια τέτοιου τύπου δοκιμασία, ξεκαθαρίζει λίγο και το τοπίο των ανθρώπων που έχεις γύρω σου, επιβεβαιώνεις τις σχέσεις ή τέλος πάντων τις απομυθοποιείς, γίνεται ένα ξεκαθάρισμα όπως και να το κάνουμε.
Ακριβώς. Έτσι πιστεύω κι εγώ.
Τώρα, από εκεί και πέρα, όλο αυτό, εκείνος ο χρόνος, γιατί ουσιαστικά ήσουν έναν ολόκληρο χρόνο σε θεραπείες.
Ναι, ένα χρόνο κράτησε όλο αυτό.
Όλο εκείνο το χρονικό διάστημα, από εκεί και πέρα, σου άλλαξε γενικά τις αποφάσεις της ζωής σου? Σου καθόρισε το μέλλον σου ή τέλος πάντων τον τρόπο που βλέπεις πια τη ζωή?
Θεωρώ πως ναι. Η αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα οι αποφάσεις μου είναι τελείως διαφορετικές. Τα πράγματα τα βλέπω πολύ πιο αισιόδοξα. Έχει καθορίσει, θεωρώ, πολύ τη ζωή μου αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ. Και σίγουρα θεωρώ ότι όλα εμάς τα παιδιά που περνάμε κάτι τέτοιο, τις αποφάσεις μετά τις βλέπουμε, παίρνουμε αποφάσεις που είναι πιο όριμες.
Ναι,
θεωρώ,
ναι,
για την ηλικία μας. Δεν το λέω για μένα προσωπικά, και για άλλα παιδιά που το βλέπω και έχω γνωρίσει, είναι πολύ πιο όριμα από ότι είναι παιδιά της ηλικίας τους. Ότι κάτι τέτοιο τους οριμάζει πάρα πολύ και στις αποφάσεις που παίρνουν, σε όλα δηλαδή.
Ναι, είναι κάπως λογικό, ειδικά όταν είσαι στην εφηβεία, γιατί είσαι λίγο πριν την ενηλικίωσή σου και έτσι σου το φέρνει η ζωή, σου φέρνει μια τόσο μεγάλη δυσκολία, άρα σε κάνει να γίνεσαι... Να κάνεις άλματα για να την ξεπεράσεις, άρα σε κάνει να γίνεσαι λίγο πιο... Να φτάνεις
ναι,
στην οριμότητα λίγο πιο νωρίς.
Έτσι είναι, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω.
Εσύ, Άννα Μαρία, επέλεξες να μην ξεχάσεις την περιπέτειά σου αυτή, να μην το αφήσεις πίσω σου εντελώς, και κάθε χρόνο γιορτάζεις την νίκη σου και συνηθίζεις να λες ότι είναι τα δεύτερα μου γενέθλια, και μάλιστα επιλέγεις να μοιράζεσαι με τον κόσμο την εμπειρία σου και να μιλάς για όλο αυτό που έζησες. Γιατί το κάνεις αυτό, Τι θέλεις να πετύχεις με όλο αυτό?
Κάθε χρόνο γιορτάζω τη συγκεκριμένη μέρα, λέγοντας ότι είναι ακριβώς τα δεύτερα γενέθλιά μου. Συγκεκριμένα είναι η μέρα που έβγαλα το Hickman. Είναι, για όσους δεν γνωρίζουν, κάποιοι καθετήρες που από εκεί λαμβάνουμε τις χημαθεραπείες, μας παίρνουν αίμα. Και όταν βγήκε το Hickman εκείνη τη μέρα, ένιωσα πως απελευθερώθηκα, ότι ξαναγεννήθηκα, ότι ξαναβγήκα πάλι στην κοινωνία, πάλι από την αρχή, και γι' αυτό το έχω ονομάσει δεύτερα γενέθλιά μου. Είναι σαν να ξαναγεννήθηκα. Τώρα όσο για το βίντεο, αποφάσισα να ανεβάζω από πέρσι, να ανεβάζω από εδώ και πέρα κάθε χρόνο, γιατί με αυτό το τρόπο θέλω να... Έχω σκοπό να δώσω δύναμη σε άτομα που περνάνε κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο, είτε καρκίνο είτε κάποια άλλη νόσο, είτε κάποια άλλη δυσκολία γενικότερα στη ζωή τους, γιατί θεωρώ ότι κάποιες φορές πρέπει να ξυπνάμε και να βλέπουμε τη ζωή διαφορετικά. Να είμαστε ευγνώμων για όλα όσα έχουμε. Γιατί όπως είπα και στο βίντεο που ανέβασα, τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο.
Ναι.
Επίσης μου ήταν λίγο δύσκολο να ανεβάσω το βίντεο αυτό και να δείξω πως ήμουν χωρίς μαλλιά. Γι' αυτό πήρε κάποια χρόνια. Δηλαδή το πρώτο μου βίντεο ήταν πέρσι που έκλεισα 8 χρόνια.
Mm-hmm.
Αλλά το πήρα απόφαση και λέω, Ανά Μαρία, δεν έχει σημασία με μαλλιά ή χωρίς. Θα ανεβάζεις να παίρνει δύναμη ο κόσμος μέσα από αυτό και να βλέπει τη ζωή διαφορετικά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις εσύ, που κάνουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν περάσει την νόσο ή την διανύουν. Το να μοιράζεστε μαζί μας τα συναισθήματά σας, το πριν και το μετά, θεωρώ ότι δίνει σπουδαία δύναμη σε όσους είναι αυτή τη στιγμή μέσα στη μάχη, ενδεχομένως σε ένα νεαρό κορίτσι που είναι 14 και του ανακοινώθηκε ότι έχει καρκίνο και ότι πρέπει να ξεκινήσει θεραπείες, ότι πρέπει να χάσει τα μαλλιά του, να βλέπει εσένα 9 χρόνια μετά με τα ωραία σου μακριά σου μαλλιά, με το χαμόγελό σου που δεν το έχασες. Θεωρώ είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνεις και να το κάνεις όσο αντέχεις να το κάνεις, γιατί
ναι.
Νομίζω ότι θα πήρες και ανατροφοδότηση και εσύ. Εννοώ ότι...
Ναι.
Ναι, για πες μας λίγο.
Είχα πολλά μηνύματα, μου λέγανε ότι και εγώ το έχω περάσει, το περνάω τώρα, ότι μας έδωσες δύναμη μέσα από αυτό το βίντεο, ότι να κάνεις συχνά τέτοια βιντεάκια για να μας δίνεις δύναμη. Και αυτό είχα σκοπό, δηλαδή, να φτάσει στα αυτιά σε κάτι τέτοια άτομα που περνάνε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Γιατί και εγώ όταν ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, mm-hmm. όταν έβλεπα παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει και μπορεί να μας επισκεφτόντουσαν το νοσοκομείο μετά από πολλά χρόνια,
mm-hmm.
και εγώ αλλά και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, παίρναμε δύναμη. Βλέπαμε ότι είναι καλά, προχωράει τη ζωή της, δεν καθόρισε η νόσος. Δεν την έριξε. Ας πούμε, συγκεκριμένα έχω στο μυαλό μου μια κοπέλα που είχε έρθει και είχε περάσει ακριβώς το ίδιο με μένα. Μας έδωσε τρομερή δύναμη.
Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος να σου μιλήσει ή να τον δεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
έτσι είναι, ναι.
Ναι. Ναι, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να έχεις μπροστά σου, ας πούμε, το μέλλον σου, να το βλέπεις και να λες ότι μπορώ και εγώ
ακριβώς
να φτάσω εκεί.
Και μάλιστα αυτή η κοπέλα πρόσφατα γέννησε κιόλας και είναι πολύ συγκινητικό.
Βέβαια είναι, τι ωραία.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, προφανώς. Είναι ωραίο και ειδικά αν κρατάς και έτσι μια επαφή, έστω από μακριά, με συναγωνιστές, ας
ακριβώς
πούμε. Ναι.
Ναι.
Υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε ενοχλούν?
Λέξεις έχω ακούσει πολλές για το καρκίνο. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που έχω στο μυαλό μου και με ενοχλεί. Πιο πολύ με ενοχλεί που το χρησιμοποιούν σαν βρισιά.
Ναι, σωστά.
Που ακούω ότι να πάθει ο συγγενής σου, να πάθει η μαμά σου, να πάθεις εσύ. Εντάξει. Δεν πραγματικά.
Ναι, πραγματικά αυτό είναι πολύ χυδαίο και πολύ άσχημο. Και η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε στα νεαρά παιδιά, δηλαδή παιδιά μικρής ηλικίας να το χρησιμοποιούν αυτό κυρίως και στο δημόσιο λόγο τους και στα βίντεο τους και στα σχόλιά τους, ειδικά στα hate σχόλια που είναι και αυτό μία τακτική περίεργη. Αλλά ναι, είναι πολύ στενάχωρο και κυρίως για τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βιώνουν την ασθένεια και ξέρουν πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να αντιμετωπίσεις τον καρκίνο.
Ναι.
Μακάρι να σταματήσει, αλλά ναι, εμείς οφείλουμε να το πούμε.
Ακριβώς, εμείς προχωράμε μπροστά, δεν δίνουμε σημασία, τέτοια θα υπάρχουν συνέχεια, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε δυστυχώς.
Ναι, ισχύει. Απλά κάποιοι μπορεί να το κάνουν χωρίς και να καταλαβαίνουν ακριβώς τι εύχονται και
ναι, το πιστεύω,
ίσως θα
ναι.
πρέπει να προβληματιστούν λίγο παραπάνω, γιατί και οι λέξεις έχουν δύναμη, όπως
ακριβώς,
συνηθίζω
ναι.
να λέω κι εγώ.
Ναι.
Να πάμε λίγο στα πιο πρακτικά πράγματα και αν μπορείς να μας δώσεις κάποιες συμβουλές.
Mm-hmm.
Πώς μπορεί να συμπαρασταθεί κάποιος σε έναν έφηβο, σε μία έφηβη που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην μάχη με τον καρκίνο?
Το καλύτερο που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει είναι να είναι δίπλα του. Βέβαια, όποτε το χρειάζεται, γιατί μπορεί να θέλει χώρο, χρόνο, να συνειδητοποιήσει όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά να δείχνει ότι νοιάζεται, ότι είναι δίπλα του, να περνάει μαζί του στιγμές που θα τον κάνουν να ξεχνιέται. Ίσως μια μικρή βόλτα, παίζοντας επί τραπέζια για παράδειγμα. Γενικότερα να τον κάνει να ξεχνιέται από όλο αυτό που περνάει. Και το σημαντικότερο αυτό, να νοιάζεται και να τον αγαπάει, να δείχνει την αγάπη του. Γιατί και εγώ τότε νομίζω ότι αυτό είχα ανάγκη. Να είχα ανθρώπους δίπλα μου που να με νοιάζονται και να με αγαπάνε. Και τότε θυμάμαι είχα μια φίλη που ερχόταν κάποιες φορές στο σπίτι όποτε μπορούσε. Κάναμε διάφορα βιντεάκια και καλά χιουμοριστικά. Mm. Όλα αυτά με έκανε να αισθανθώ λίγο καλύτερα. Κάπως έτσι, δηλαδή.
Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να δηλώνουμε την παρουσία μας, χωρίς όμως να πιέζουμε, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τους χρόνους του και τη δική του, πώς να το πω τώρα, το δικό του τρόπο να αντιμετωπίσει την ασθένεια, αλλά ακριβώς. Πάντα να βρίσκουμε τους τρόπους εκείνους που να λένε είμαι εδώ. Είμαι
ακριβώς,
εδώ
ακριβώς.
Και γιατί πάντα ξέρουμε τι αρέσει το φίλο μας, τη φίλη μας, την αδερφή μας, την ξαδέρφη μας, να προσπαθήσουμε να την προσεγγίζουμε με αυτά που της ή του αρέσει να κάνει, αλλά πάντα να είμαστε εκεί να καταλαβαίνει ότι ανά πάσα στιγμή ένας άνθρωπος τον σκέφτεται. Νομίζω ότι είναι ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό από
ναι.
όλα, να μην νιώθει
ναι,
μόνος.
Ναι. Έτσι είναι πιστεύω, ναι.
Και αν θα πρέπει να πεις κάτι σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο, σε μία έφηβη που αυτή τη στιγμή έμαθε ότι νοσεί, ότι βγήκε μόλις από το γραφείο ενός γιατρού και με τους γονείς του και του ανακοινώθηκε ότι πρέπει να ξεκινήσει θεραπείες, τι θα ήταν αυτά που θα του έλεγες, θα τις έλεγες?
Ναι, σίγουρα θα έλεγα ότι θα τον νικήσει και να σκέφτεται αισιόδοξα. Θεωρώ ότι η ψυχολογία, όπως είπα και πριν, είναι το παν.
Ναι.
Το ίδιο και στους γονείς του.
Mm-hmm.
Να είναι ανεβασμένοι στα ύψη. Σίγουρα με πίστη, υπομονή και ελπίδα όλα περνάνε.
Mm-hmm.
Και ότι η δυσκολία ήρθε σε εκείνον για να τον κάνει πιο δυνατό. Και ότι σίγουρα μετά από όλη αυτή την περιπέτεια θα βλέπει τη ζωή του διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ που το πέρασα αυτό δεν το αλλάζω παρόλα αυτά. Γιατί θεωρώ ότι τώρα με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Τα σκέφτομαι διαφορετικά. Οπότε σίγουρα μετά από μια δυσκολία έρχεται το καλό. Πάντα όπως και στις ταινίες, μετά από το κακό έρχεται το καλό, έχει ωραίο τέλος. Κάπως έτσι γίνεται και στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον στο καρκίνο. Πλέον.
Ναι, ειδικά στον παιδικό καρκίνο ευτυχώς έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά ίασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην χάσει την ελπίδα του, έτσι δεν είναι, ότι όλα θα πάνε καλά και να μην παραιτηθεί. Νομίζω ότι τα είπες όλα πάρα πολύ ωραία. Είναι καλές οδηγίες χρήσης.
Έτσι, ναι.
Ναι. Αυτόν τον τίτλο που συνηθίζουμε και εμείς και δεν ξέρω αν πρέπει να σταματήσουμε να το κάνουμε, του ήρωα που δίνουμε σε όλους όσους αγωνίζονται με τον καρκίνο, σε ενοχλεί? Θεωρείς ότι υπάρχει κάτι ηρωικό σε όλο αυτό?
Δεν με ενοχλεί. Βέβαια δεν θεωρώ τον εαυτό μου ήρωα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο καθένας μας είναι ήρωας, γιατί ο καθένας δίνει τη δικιά του μάχη, είτε είναι υγείας είτε είναι οικογενειακό. Πολλά.
Mm-hmm.
Οπότε θεωρώ ότι όλοι μας μέσα κρύβουμε ένα ήρωα. Παρ' όλα αυτά δεν με ενοχλεί, όχι, όχι. Θεωρώ ότι ίσως και να είμαι ήρωα, δεν ξέρω.
Ναι, γιατί εντάξει, σε μια τόσο τρυφερή ηλικία να πρέπει να αντιμετωπίσεις ένα τόσο δύσκολο γεγονός. Εντάξει, θέλει και ένα μικρό ηρωισμό, τον θέλει νομίζω. Και...
Ναι, ναι, σίγουρα.
Επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό και το μετά, ενώ το πόσο επιτρέπεις όλο αυτό να σε αλλοιώσει ως άνθρωπο ή να σε κάνει καλύτερο. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω χωρίς να σε ξέρω είναι ότι επέλεξες τον άλλο δρόμο, ενώ το να μην βολευτείς το ότι εγώ πέρασα δύσκολα και θα είμαι δίστροπος, αλλά εγώ πέρασα δύσκολα και θέλω να βγει κάτι καλό από αυτή την ιστορία, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Πάντα κοιτάω το καλό, πάντα κοιτάω σε μια ιστορία το καλό της υπόθεσης.
Ναι, φαίνεται και στο χαμογελό σου αυτό, νομίζω, και στο τρόπο, στον τρόπο που μιλάς. Πες μας λίγα πράγματα για σένα. Πες μας λίγο πώς σκέφτεσαι τη ζωή σου σε 5 χρόνια από τώρα, πώς είναι η ζωή σου τώρα, τι θέλεις να φτιάξεις, να δημιουργήσεις.
Ναι, λοιπόν, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου μετά από 5 χρόνια, πώς θέλω να είμαι. Γενικότερα προσπαθώ να κοιτάω το τώρα, γιατί εντάξει, αύριο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Βέβαια, πάντα είμαι αισιόδοξη, εννοείται. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να έχω πάει πολλά ταξίδια, να έχω κάνει όλα όσα ονειρεύομαι. Προς το παρόν είμαι καλά, είμαι εκπαιδευτικός, όπως ανέφερα και στην αρχή, με έχουν πάρει και είμαι πολύ χαρούμενη, μου δίνουν και τα παιδάκια πάρα πολύ δύναμη, με το χαμόγελό τους, την παιδικότητά τους, παίρνω πάρα πολύ αγάπη. Αυτό, ουσιαστικά δεν σκέφτομαι κάτι συγκεκριμένο.
Ποιο είναι το ταξίδι που θέλεις να κάνεις οπωσδήποτε?
Οπωσδήποτε θέλω να πάω στο Παρίσι. Αν και εντάξει, δεν είναι κάτι ακατόρθωτο, αλλά θα μου άρεσε.
Είναι ένας καταπληκτικός προορισμός. Η αλήθεια είναι ότι μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαμε την ευκαιρία να ταξιδεύουμε πολύ. Και το Παρίσι είναι όμορφο και... ειδικά το φθινόπωρο θα σου πρότεινα εγώ να πας, γιατί εκεί οι δρόμοι που είναι στο Σικουάν έχουν τεράστια δέντρα και έτσι όπως πέφτουν τα φύλλα δημιουργούν ένα χαλί, είναι σαν χαλί. Και σου το ευχόμαστε αυτό να το κάνεις πάρα πολύ άμεσα και πολύ γρήγορα να γίνει, να ταξιδέψεις όσο το δυνατόν περισσότερο, να εκπληρώσεις όλα τα όνειρά σου, να συνεχίσεις να δίνεις δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται γενικά και όχι μόνο με τον καρκίνο. Και έτσι γλυκά και όμορφα πλησιάζουμε προς το τέλος και δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, αν θες να μοιραστείς μαζί μας κάτι πριν μας δώσεις τον τίτλο του επεισοδίου του podcast.
Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, Άννα Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διάθεσή σου να μιλήσεις σε αυτό το podcast, να γράψεις τη δική σου σελίδα.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ωραία σου φιλοξενία.
Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δοκιμάσει να κάνουμε ένα επεισόδιο νωρίτερα με την Άννα Μαρία, αλλά δυστυχώς λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν τα καταφέραμε. Ήθελα να είσαι το πρώτο επεισόδιο του Σεπτέμβρη, γιατί είναι και ο Χρυσός Σεπτέμβρης που αφορά τον καρκίνο στην παιδική ηλικία και στην εφηβική. Αλλά δεν πειράζει, θα κλείσουμε με το δικό σου επεισόδιο αυτόν τον μήνα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γλύκα που μας έδωσες.
Δεν πειράζει, δεν πέτυχε, όλα για κάποιο λόγο.
Ναι, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
Πέτυχε τώρα.
Ναι. Ωραία, για να ακούσουμε λοιπόν τον τίτλο του επεισοδίου μας.
Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο το λέω συνέχεια και από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι έχω καρκίνο και μου το ανακοινώσανε. Είναι μετά την καταιγίδα βγαίνει πάντα το ουράνιο τόξο.
Ισχύει και μάλιστα στην περίπτωση των ανθρώπων που νοσούν από καρκίνο αυτό το ουράνιο τόξο είναι πάρα πολύ λαμπερό και πολύ φωτεινό και με περισσότερα χρώματα από τα βασικά χρώματα. Τέλος λοιπόν ο τίτλος.
Ακριβώς.
Ψάχνουμε να βρούμε το ουράνιο τόξο γενικά στη ζωή μας και να το περιμένουμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, να θυμάστε πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.